Takže znova prichádza nedeľa Krista kráľa, ako ten rok veľmi rýchlo ubehol a človek si až v takýchto situáciách uvedomuje nielen to, ako čas beží, ale teda aj ktorým smerom beží. Určitým spôsobom každý z nás vidí, cíti, že sa ukrajuje z jeho pozemského života a zároveň náš život, ak sa z neho ukrajuje, sa pýtame, kam smeruje, aký je zmysel a cieľ nášho putovania. V tomto kontexte človek mnohokrát vidí a vníma, že i liturgický rok kopíruje nielen dejiny spásy, ale i životnú cestu človeka. Od celého toho všetkého, v čom Boh sa nás dotýka, aby Kristus nás zažiaril, účasť na Kristovom vykúpení sme mali až do tej miery, že by sme sa do nebeskej slávy dostali. Slávime teda nedeľu Krista kráľa, pripomínajúc si slová pána Ježiša a eschatologické reči písma o posledných veciach, kde hovorí o svojom druhom slávnom príchode, o tom, ako zlo definitívnym spôsobom bude porazené, všetko pozemské završené a nové nebo, nová zem, celé univerzum pretvorené, aby Božie kráľovstvo zažiarilo, aby tí, ktorí budú uznaní za hodných do tohto kráľovstva, naplno mohli patriť. Avšak kým sme ešte na ceste, nazeráme vo viere na to, čo je nám sľúbené a pýtame sa, akým spôsobom sa k tejto plnosti dostať. Nie sami zo seba, ale vďaka Kristovi, kráľovi neba i zeme, ktorý k nám prichádza, aby nás spásou posvetil, aby nám nový život dal. Pozeráme teda ponajprv na kráľa a preto slávime nedeľu Krista kráľa. Kráľ ako zvrchovaný vládca i pán a zároveň niekto, kto má konkrétne kráľovstvo Božie, toto kráľovstvo otvára alebo nám prináša. Ak hovoríme o zvrchovanom pánovi, to je treba to prvé, aby sme si dokázali uvedomiť, znova a znova môžeme čítať list Kolosanom, ktorý nezaznel v rámci dnešných čítaní. My sme ho nedávno rozoberali, no teda cirka niekoľko mesiacov dozadu, a tam sme hovorili o tom, ako Pavol týmto listom reaguje na konkrétne problémy, keď sa viera v Kolosách a v okolí rozpadala. Keď bola rôznou dobovou ezoterikou a tými konkrétnymi gnózami napadnutá a v Ježišovi videli ako konkrétneho mocného Božieho ducha, ktorý je súčasťou Božieho portfólia. Takto povedzme tej tajnej gnózy a náuky, ktorú, ak ja vyznávam, určitý rituál naplním, som osvietený a Boh mi niečo zvláštne dáva. Tí ostatní, to je taký plebs alebo ľudia, ktorí nevedia, o čom Pán Boh točí a čo nám osobitné do života núka. Pavol sa voči tomu stavia a hovorí, tak to nie je. Nie, že ste niečím viac elita než tí druhí, osobitným spôsobom osvietení a tajné rituály máte. To si vy vymýšľate. Ale Boh hovorí o niečom úplne inom, čo skrze Ježiša Krista celému svetu je ponúknuté a dané. A tak Pavol tam rozoberá alebo vyjadruje tú náuku o Kristovi známym a slávnym kristologickým hymnom z listu Kolosanom, ktorý mimochodom breviári vždy stredu pri večverách sa modlí. Začiatok tohto hymnu je venovaný pohľadu na Ježiša, ktorý od Boha prichádza ako zvrchovaný pán tohto sveta. Ten, skrze ktorého všetko bolo stvorené. Odraz živého Boha. Teda ten bytostný akcent daný na to. Nie, že Ježiš, kde ho zaradíme v tom úvodzovkách portfóliu Boha. Ale niekto, kto od Boha prichádza a je Boží syn a pán, a skrze ktorého všetko toto existuje a bytostne prevyšuje čokoľvek, čo je súčasťou toho stvoreného univerza. Akákoľvek ľudská bytosť, akákoľvek duchovná bytosť, čokoľvek stvorené v tomto univerze, všetko je oveľa menšie než Ježiš sám. Teda to vedomie, to vnímanie, ten akcent daný, on je Boží syn a pán. Ak teda nedeľu Krista kráľa slávim, ponajprv vidím túto zvrchovanú vládu a moc pána. Je Boží syn a pán. Je zvrchovaný kráľ celého univerza, skrze ktorého všetko bolo stvorené, existuje a v ktorom všetko má byť a bude aj završené. Ježiš je pán. Ak Ježiš je pán, z ktorého toto všetko bolo stvorené a povstalo, bez jeho nič nepovstalo z toho, čo povstalo, povedané vyznanie viery, tak zároveň je i ten, ktorý zmysel dáva kráčaniu týchto dejín. Všetko to, čo z Božej vôle povstalo, zmysel má vo vykúpení a v dare večného života, ktorý je ponúknutý ľuďom, čo sú na Boží obraz stvorení, alebo bytostiam, čo sú na Boží obraz stvorení. Teda tam prichádzame od toho pohľadu na zvrchovaného pána, na kráľa Božieho kráľovstva. To dnešné prvé čítanie z knihy proroka Daniela, keby to bola biblická hodinka, neodpustím si prečítať celú 7. kapitolu. Touto 7. kapitolou začína apokalyptika a ponajprv sú tam bravúrne rozobrané štyri šelmy, bytosti, ktoré sú trhané. Bravúrne v tom slova zmysle, že na tom sa krásne dá vysvetliť tá akože zložitá apokalyptika, aká je veľmi jasná, ako sa dá krásne použiť v tých konkrétnych dejinných skutočnostiach. Teda predobraz, to, čo po babylonskom zajatí príde, až počas, keď Mesiáš zažiari. To, čo sme v prvom čítaní počuli. Prichádzať vidí niekoho ako syna človeka, ktorý prichádza k starcovi, biblické zobrazenie plnosti, múdrosti, vrchovaného stvoriteľa alebo ploditeľa celého sveta. Boha Otca. Vyjadrenie a ukázanie, že tento zvrchovaný pán, Boží syn, nie že my tú vedomosť máme, taký niekto existuje, ale on medzi nás ako syn človeka prichádza, aby Božie kráľovstvo nám dal, aby medzi nami zažiaril. Aby priniesol niečo, čo od Boha je tomuto svetu sľúbené, čom ľudské bytie môže byť naplnené. Prichádza do dejín sveta, ktoré sú plné trápenia ľudskej biedy, ľudskej revolty, ľudskej zloby a slabosti a šliapania po ľudskej dôstojnosti. A tu ukazuje a hovorí, je tu niekto väčší, kto toto všetko dokáže premeniť a človeku otvoriť kráľovstvo živého Boha. Pokoja, spravodlivosti, lásky a Božieho dobra. Teda kráľ neba i zeme, pán neba i zeme, je nám zároveň predstavený ako niekto, kto smeruje k nám ide a to svoje kráľovstvo alebo tú kráľovskú moc používa na to, aby nám Božie kráľovstvo priniesol, aby nám ho otvoril a dal. Otvoril a dal svojim vykúpením a všetkým tým, čo vykonal na tejto zemi, avšak mnohokrát si človek povie, že toto má byť to kráľovstvo, ktoré je Bohom prisľúbené, keď aj iní ďalej kráčajú, sú plné ľudskej slabosti, neprávosti a zloby. Nie. Kniha Zjavenia písaná do problémov prvokresťanského prenasledovania hovoria, Ježiš to Božie kráľovstvo priniesol, založil, otvoril, účasť nám na ňom dáva. A nás vedie k plnosti tohto kráľovstva, završeniu zeme i neba. K tomu času, keď on znova zažiari pri druhom slávnom príchode, aby plnosť tohto kráľovstva v každom jednom z nás naplnil. Teda Kristus ako kráľ nielen k nám prichádza a Božie kráľovstvo ponúka, ale nás aj vedie, sprevádza a z tej ponuky nám chce život naplniť a večný život v tomto kráľovstve aj dať. Aké je to teda to kráľovstvo, ktoré nám on prináša? Ako ten, ktorý jediný má moc diabla poraziť a hriech odpustiť a nový život nám dať. Nuž, je to kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Ponský Pilát sa ho pýta, čo je to za kráľovstvo? Aká je to pravda Boha? Kde sú tí tvoji, ktorí ťa budú chrániť a za teba bojovať? Nie, toto nie je kráľovstvo z tohto sveta. Predobraz možno Dávidovom kráľovstve daný, ale tie pozemské kráľovstva sú úplne niečo iné než kráľovstvo živého Boha, o ktorom môžeme povedať, že je to svedectvo veľkej Božej rodiny, kde na prvom mieste je živý Boh a Pán, ktorý je všetkými oslávený, milovaný a ktorý dary svojej večnosti aj rozdáva. Božie kráľovstvo naozaj o tej Božej pravde, spravodlivosti, pokoji v plnosti. O skriesení z mŕtvych a zboštení. O tom, že sa bratmi, sestrami Ježiša Krista stávame, že ako synovia, dcery nebeského Otca naveky s ním kráľujeme. Kráľovstvo je nie o tom, tu je kráľ a tu sú poddaní, ale s Kristom kráľovať naveky i my sami. Teda hovorí o tom kráľovstve, ktoré naozaj nie je z tohto sveta a skôr je vyjadrením Božej rodiny a Božej lásky. To tajomstva zboštenia, toho niečo, čo nás presahuje a čo Boh každému z nás predsa len v plnosti núka. Takže slávia si nedeľu Krista kráľa nielen zvrchovaného pána zriem, ale chápem alebo si uvedomujem, že tú zvrchovanosť na túto zem prináša, mne ponúka a ma vedie, aby som plnosť tejto zvrchovanosti Božej moci, Božieho kráľovstva raz na veky mohol prežívať. No už dobre, mám tu kráľa. Mám tu kráľovstvo Božie, ale ako mám na ňom účasť mať? Mám čakať do skončenia sveta, aby tá plnosť zažiarila? A potom sa len tak pýtam, či vôbec také niečo aj pre mňa nastane. Či aj ja môžem mať účasť na kráľovstve živého Boha? Sám Ježiš hovorí, to kráľovstvo bez akadám prináša. Kajte sa, verte evanjeliu, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Teda to niečo, o čom hovorí, že môže a má byť medzi nami. Ak jeho plnosť čakáme pri druhom pánovom slávnom príchode, ochutnávku neba už tu na zemi by sme mohli a mali zakúsiť a mohli mať účasť na Božom kráľovstve. Čím? Nuž, Božie kráľovstvo len vtedy v nás sa naplňa, teda len vtedy na ňom účasť budeme mať, ak Kristus začne v našom srdci kráľovať. Ak teda ponajprv to kráľovstvo Božie začne v našom vnútri, v našom živote a konkrétnych krokoch, ktoré na tejto zemi konáme. Tam, odkiaľ sa odvíja tá schopnosť zakúsiť kráľovstvo medzi nami a ho budovať a raz mať účasť na plnosti tohto kráľovstva pri druhom slávnom pánovom príchode pri skriesení z mŕtvych a dare večného života. Kristus, aby v nás kráľoval. To je možno to, k čomu nakoniec predsa len máme prísť, keď túto slávnosť slávime, že už nepozerať do diaľky, kedy to nastane. Ale zrkadlo si nastaviť a pozrieť do svojho vnútra, kde to vlastne môže a má v nás začínať a zároveň sa v nás aj rozvíjať. Kráľovstvo živého Boha. Z toho, čo bolo doteraz povedané, to kráľovstvo len Ježiš môže priniesť a môže ho dať. Bez neho ja si ho nevybudujem. Ja si ho neuzurpujem. Ja nedokážem také niečo v svojom živote vytvoriť a svoj život naplniť. On je darca toho kráľovstva. Teda do akej miery dokáže Ježiš kráľovať v našom srdci a v našom vnútri. A sa človek potom pýta, čo nám v tom bráni. V tom kráľovaní pána v našom vnútri. Áno, to jasné, si povieme, to, čo bráni pôsobeniu Božej milosti, skrze ktorú Boh môže naše vnútro naplniť, ľudský hriech ako taký. No dobre, ale čo je za tým hriechom? A tu už nastáva veľmi osobné, alebo už máš intimné dobrodružstvo životnej cesty, kde človek vníma to niečo vlastné, osobné. Čo je za tým mojim hriechom? Kde sa rodí, z čoho pramení? Prečo na prvé miesto niečo iné, než môjho Boha a pána dám? Čo je kráľovstvom, čo je kráľom, čo je kráľovaním môjho života? Každý hriech, ten ťažký, je naozaj, že to niečo iné dám nad Ježiša. Niečo iné kráľuje. Niečo iné panuje v mojom vnútri. Prečo a ako sa to stane? To je to, čo mi bráni v tom, aby som pochopil alebo spoznal, že ten hriech nejakým spôsobom tam nemá čo robiť a môže byť odstránený. Ak teda naozaj sa rozhodnem a chcem Ježiša dať na prvé miesto v mojom živote, aby naplňal moje vnútro, aby vo mne kráľoval. No a tam sa potom rozvíja tá cesta, kde i osobne do môjho života prichádza syn človeka, použijúc Daniela v tých osobných dejinách každého jedného z nás, kde prichádza zvíťaziť a kde nás prichádza naplniť. Jedná vec na základe toho, ako nám hriech odpúšťa, vnútro uzdravuje a posvecuje, pôsobením Božej milosti môže v nás naozaj kráľovať Ježiš. A to sa stane len a len vtedy, ak to pôsobenie Božej milosti je vyjadrením, že naozaj ho na prvé miesto dávame. Že mu svoj život dávame. Že pre neho srdcia otvárame. Čomu sme schopní darovať naše životy? Koľkokrát to v dejinách vidíme, v knihách čítame historické filmy spracované, ako ten konkrétny rytier sa bije na život a na smrť. pre pohľad kráľa, pre úsmev kráľovnej, pre konkrétnu česť svojho rodu. To, že to máme na prvom mieste, pre aké veci sa to vieme byť? Zúrivo na život a na smrť, pre veci politické, finančné, ekonomické, také, onaké, športové. A nevieme to pre Ježiša Krista naplniť. Teda ten zápas vnútorný, či dokážeme podstúpiť to, že naozaj svoj život dávam Ježišovi. Vkladám do jeho rúk a konám v jeho mene. A mu dovolím, aby vo mne pôsobil. A chcem. A to aj sa snažím naplniť. Naplniť teda ten vzťah voči nemu konkrétnymi skutkami, keď žijem v mene môjho kráľa. Keď sa stávam spolupracovníkom Božím a budovateľom Božieho kráľovstva. Teolog de Chardin pozerá na svet ako na niečo, v čo sa postupne rozvíja, vyvíja a tak kozmologicky alebo kozmicky smeruje až k tomu tej plnosti Božej, o ktorej hovorí kniha Zjavenia. Človek sa pozrie na svet, kde sa rúcajú konkrétne veci. Pokoj a mier na tejto zemi, kraj okolo nás. Rizika, útoky, ľudské strachy a bolesti. Tu už nehovorím o tom, čo teda častokrát spomínam, tá erózia hodnôt a rozbijanie tých základných hodnôt spoločnosti. Buduje sa, rozvíja sa, rastie, stupňuje sa. Keď mnohokrát zalovíme rukami a pýtame sa, ako je možné, že sa to tak všetko zmenilo, alebo rôzne veci sa rozsýpajú, alebo pokazili okolo nás. Tam nehľadajme Božie kráľovstvo. To Božie kráľovstvo skutočne môže znova a znova i v tej dráme tohto sveta sa rodiť v našom vnútri, čo je potom pretavené do vzťahov do toho kráľovstva medzi nami. Toho kúska sveta, ktorý môže byť iný. Ďaka tomu, komu náš život patrí a v jeho mene, ako dokážeme aj žiť. Čo dokážeme konať, ako dokážeme život naplniť. A teda takto sa potom môže i to Božie kráľovstvo v dráme sveta rozvíjať. Vo vedomí a v dôvere, že je to kúsok toho niečoho, čo v plnosti budúcnosti od živého Boha a Pána z Božieho daru bude prichádzať. Túžime teda a prosíme, že by sme raz boli pripočítaní k tým, ktorí budú mať účasť na plnosti Božieho kráľovstva. V tom zbožtení a tom, čo nás presahuje a predsa to daruje nám dané. Na strane druhej vieme, že táto túžba len vtedy bude naplnená. Ak príjmeme Ježiša za svojho kráľa a pána a ak v jeho mene budeme svojim životom Božie kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, v tomto svete rozvíjať a budovať. Prosme ho teda o túto milosť a schopnosť, aby sme napriek či už vnútorným alebo vonkajším prekážkám, drámam, zlyhaniam, ťažkostiam, bolestiam, aby sme na túto metu nerezignovali. A z toho, ako Ježiš kráľuje v našom srdci a v jeho mene konáme, aby sme vždy znova a znova kúsok neba ochutnali. Pochopili a spoznali, že naše snaženie a naše putovanie má zmysel. Amen.